Esan deutzu egunez, Beñat Sarasola da gure lehenengo gonbidatua, Beñatek urteak daroaz, Gutun Zuria jaialdiko aholkulari lana egiten. Egunon Beñat, eta eskerrik asko beste urte batez gure deiari erantzutearen.
Egunon eta eskerrik asko zuei gonbidatu.
Bueno, zer moduz, zelan doa Gutun Zuria?
Ondo, iesan pozik, bueno, lehenengo egunean beti izaten da olako ba, urduritasun puntu hori, edena ondo aterako ote da, baina behin, bueno, azte hartan hasi ginenetik, prentxaurrekoa, eta gero lehenengo zora zaldiarekin eta bat, sari banaketak eta hori egin ziren, hortik aurrera ja, esango nuke egunetik egunera ja martxa hartuta, ba, pozik egia esan, pozik egon diren zora zaldiekin, bestelako jarduerekin, eta publikoaren erantzunarekin ere bai, eta espero ezagun, ba, gaur eta bihar ere, horrela jarraitzea.
Hasieran esan dugu, Gutun Zuria adinez nagusi egindala, 18. edizioa dalako aurtengoa, heldua dan jaialdia dala esan geinke, eta erreferentea be bai, ez?
Bai, hori esango nuke, ez? Egia da jaialdiak, segurazki ere jaialdia bera ere, ba, izartearekin ba, joan dela moldatzen eta aldatzen pixkanaka urtetik urtera, eta baina bai, 18 urteren ondoren, ba, esango nuke referentea dela, eta hori guri askotan gertatzen zaigu, ba programazioa eta prestatzen hasten garenean eta ba agian nazioarteko idazleekin eta kontaktuan jartzen garenean askotan agian ez dira oraindik hemen egon, baina ezagutzen dute beste idazle batek zerbait aipatu dielako eta normalean beti gomendatzen diete etortzea, ez bakarrik jaialdiagatik, baizik eta baita ere Bilbogatik eta hori guztia. Hor normalean jendea oso pozik etortzen da kanpotik ere eta askotan bi hiru egun eta luzatzen ditu bere onaldiak. Orrun bai referente badela esango nuke.
Esan dugun modura Gutun Zuria antolatzen urteak daroazuz aholkulari lana egiten, zelango balorazioa egiten dozu orain artekoaz eta Gutun Zuriak ze ekarpen egin dauala esango zeunke?
Bueno, nik esango nuke alde batetik, bueno, ba, nazioarteko ba, literatura Bilbora eta Euskal Herria ekartzearena, ez hori aginda nabarmenena, baina bestetik esango nuke azkeneko urteetan saiatu garela eta pixkanaka lortzen ari gerala esango nuke euskal idazleak ere ba beste gainontzeko idazleekin, nazioartekoekin eta estatuko beste lurraldetakoekin ba harremanetan jarri, solasaldiak egin baita ere haien artean eta uste ba euskal literatura bera ere oso modu bueno, naturalagoan edo agertzen dela hemen, eta orduan badela aukera bat baita ere, ba hemen egiten den, gure testu inguruan egiten den literatura, euskaraz egiten dena, batez ere, ba munduko beste literaturaekin parez pare jartzeko, eta inolako, ba, ezakit, ba, komplexuri gabe. Eta nik uste hori alde horretatik Gutun Zuriak hori ondo egiten duela.
18. Gutun Zuria aurtengoa, literatura garaikidearen 21 referente eta gaur eguneko narratibaren ahots barriak aurten be, aurtengo egitarauan, zer nabarmenduko zeunke?
Bueno, ba, gauza asko, ez? Alde batetik azken urteetan ere pixka zabaldu egin da programazioa, ez? Ez bakarri solasaldiak dira segurazki saio ohikoenak, baina hortaz aparte ere, ba, tailerra ditugu. Oraintxe bertan, adibidez, Milen Villalabeitia ari da tailer bat ematen institutuko ikasleei. Atzo Leila Gerriero sarietutako bat ere berare tailer bat eman zuen kazetaritzaren inguruan eta kazetaritza eta literaturaren inguruan, baina hortaz aparte ere, ba, iaztik hasi ginen baita ere bi egunetan Gutun Zuria proizeneko jarrenaldietan aste azken eta ostegunetan goizetan izan ditugunak, nolabait sektoreari begirako jarrenaldia dira, profesionalagoak nolabait, eta aurten ere bikain funtzionatu dute bi egunetan, bai, bueno, maiengatik, baina baita publikoagatik, ez, publiko espezializatua profesionala etorri da. Eta alde horretatik oso esperientzia polita izan da, ez? Orduan, nik uste zabaltze hori nabarmenduko nukeela. Eta gero, bueno, programazioari dagokionez, ba, bueno, bisarituak, ez, Itxaro Borda eta Leila Gerriero, eta beraien solasaldiak, baina hortaz aparte, bueno, ba, hamaika gauza ditugu baita ere.
Sarituak aipatzen zabiz, Beñat, eta BBK Gutun Zuria saria emoten, orain lau urte hasi zinen, gogoratu iguzu zer dala eta sortu zan sari hau, eta zer dan saritu gura dana?
Bueno, ba, sari hau sortu zen pixkat BBK-arekin ba, elkarlanean, eta, Bueno, guk planteatu genuen sari hauek izatea, sariak dira ibilbideari. Eta hori gure testu inguruan ba, gutxi gertatzen da, ez? Normalean, ba, demagun literatuan Euskadi sariak dira seguraski garrantzitsuenak, baina hori dira obra jakin bati ematen diren sariak. Eta ibilbide osoari egindako literatur sariak gure testu inguruan ba, etzeuden, ez? Eta horren, bueno, nik uste hor bazegoela zulo bat edo espazio bat hori lantzeko, eta ba, bueno, urtero bi ematen ditugu, pixka bat bat gure testu ingurukoa gehiago, eta bestean nazioartekoa. Eta polita izaten da, lehen esan duena, dudanaren hildotik ere, ba, biak elkarlanean eta ikusteko biak batera, ez? Ba, ezaz, egun hauetan, ba, ikustea Leila Gerriero eta Itxaro Gogorda elkarrekin, eta baien artean solasean, eta bar, ba, bueno, aukera polita da, ez? Eta pixkat, ba, funtzio hori bete dute, esango nuke sari hauek.
Euskal makila tradizionala da, berez emoten dan saria, ez da? Eta aipatu dozuz, orain arte aurtengo saridunak, Baionako Itxaro Borda batetik, beta bestetik, Leila Gerriero, idazle argentinarra, martitzenean bertan emon ziran sariak, zergaitik aukeratu dira eurak?
Bueno, ba, Leila Gerrieroren kasuan, esango nuke bere azkeneko liburua La Llamada, oso liburu arrakastatxo izaten ari dela, iaz argitaratu zen, eta ba, iazko liburu zerrenda garrantzitsunetan eta gertu izan da, goiko postuetan, eta oroar, Leila Gerriero, ba, esango nuke, kazetaritza eta literaturaren erreferente gaur egungo mundu mailan esango nuke garrantzitsuenetako badela, ez? Eta hori, bueno, traizio luzea du literatura eta kazetaritzaren bidegurutzean idazten diren obra horiek, baina gaur egun esango nuke ba, Gerriero ba, referente badela zentzu hortan, ez? Hori ale batetik. Eta gero Itxaro Bordaren kasuan, ba, bueno, esango nuke gure literaturari, euskal literaturari, ba, berritasuna asko eman dizkion idazle badela, ez? Ba, 80etatik hasi zenetik gaur egun arte, ba, bueno, ja 40 urte pasa dira, eta bueno, bai esango nuke gaitegi aldetik, bai hizkuntza aldetik, ez, euskal prosa berritu duen zentzu nabarmen batean esango nuke baita ere, eta bueno, uste dut ba, asko aberastu duela euskal literatura eta euskal prosa, eta uste dut merezimendu osoa duela horrelako sari bat jasotzeko.
Leila Gerrierok martitzenean eskaini eban solasaldia, Rodrigo Fresan idazleagaz, bihar Itxaro Bordak itxiko dau jaialdia, Aurelia Lasake idazleagaz, eta besteak beste hizkuntza gitxituak erabiltzeak daukan garrantzia egingo da beberba, ez da, bihar?
Hori da, bai, Itxaro Borda, ba, Aurelia Lasak idazle oksitaniarra aukeratu du, eta beraz izango ditugu, bi idazle nazionalidadez frantsesak direnak, baina biek idazten dute hizkuntza gutxituetan, Frantziako parte diren bi hizkuntza gutxitutan, ez, euskera eta oksitaniarra. Horran, uste interesgarri izango dela, bakoitza ikustea Frantzian hizkuntza gutxitu batean idaztea zer den, literatura gutxitu baten idaztea zer den, eta beren arteko harremana, ze azkenan geografiko kidezkaude hain urruti Oksitaniatik, baina era berean ezberdintasunak, ez? Gaur egungo Oksitaniaren egoera zein den, gaur egungo euskararena zein den, eta, bueno, historian zehar zein izan den, ze, adibidez, ba, Oksitaniera, erdiaroaren bukaeran izan zen, ba, munduan edo Europan, literatura aurreratuenetako bat, trobadorekin eta bar, ez? Euskal literaturak hori ez du inoiz izan. Orrun, bueno, oso interesgarria iruditzen zait izan daitekeela bien arteko solasaldia, ba, gai hoien inguruan.
Nazio arteko idazleak eta euskal idazleak alkarregaz jartzeak be egiten dau berezi, ezta? Gutun zuria lentsuako be aipatu duzu. Idazleak eurak zelango jarrereagaz ikusten dozuz, zu beste alde horretan zagoz antolatzen eurei deitzen deutzazue, holango gonbitea lusatzen deutzazue, zelango hartu emona sortzen da hor?
Bueno, ba oso hartu eman polita, eta beti bai saiatzen gera gauza berriak edo proposatzen neurri batean. Alegia, bueno, Euskal Herrian antolatzen dira jardunaldiak, antolatzen dira bestelako jaialdiak eta euskal idazleekin, eta baina saiatzen gera hemen, ba, jake nazioarteko jende izaten dugun, eta ba, gauza berriak edo proposatzen. Eta egia da, lehengoan ere, aurlako zabita aipatu zuen Itxaro Bordak saria jaso zuenean, askotan euskaldunok orokorrean eta euskal literaturan ere, alako komplejua izaten dugula, pentsatzen dugulako bagian ezkau dela kanpokoen mailan, edo alako humiltasun gehiegizko bat izaten dugu batzuetan, ez? Eta uste dut, ba, gero benetan ikusten duzunen euskal idazle bat, beste batekin batera, konturatzen zara, ba, beste dozen idazle bezala egon gaitezkela, nola ez, beraiekin, ez? Eta horren, bueno, lehengo urrats hori ematen denean, gero, ba, jendeak eskertu egiten du, eta euskal idazle guztiek asko eskertzen dute, eta, bueno, horren aukera hori ematea uste tona izaten dela, eta beraiek oso gustora jasotzen dituzte proposamenak, beti.
Lehentxo, esan dozu ezta, gutun zuria zabaldu egindala, besteak beste tailerrak be eskaintzen dozu esalako, momentu honetan Miren Bilelabeitia idazle eta irakaslea dabil tailerra eskaintzen, zelango harrerea dauki, tailerrek?
Ba, oso ona izaten dute, ez? Oso tailerrak espezializatuagoak izaten dira, ez? Normalean talde txikiagoak izaten dira, bueno, adibidez eskoletakoa pixka zabalagoa, ez, auditorioan dira. Baina gero badira beste batzuk, ba, adibidez atzo Leila Guerrierok eman zuena da publiko espezifiko batentzako, ez? Eta orduan, ba, bueno, baina beti ondo funtzionatzen dute. Pixka kombinatu nahi ditugu, esan dezagun, saio zabalago eta bon, masiboagoak bestelako hauekin, ez? Eta arrun tailerrak izaten dira espezifikoagoak, praktikoagoak ere izaten dira normalean. Eta urtetik urtera errepikatzen den gauza bat bai dela, ba, pixka tarreta jartzen dugu, ba, eskoletan, ez? Eta eskoletan, eta, bueno, ba, ikasleek ere aukera izan dezaten jaialdia bizitzeko eta jaialdira etortzeko. Eta aurten ba Miren Bilelabeitia izango ari da justu oraintxe auditorioan ba eskolatako ikasleekin lanean.
Azpimarratzekoa da bestalde lentsuago esan dozun gutun zuria pro profesionalen topaketea 20 bat eragile batu dira aurten be liburuaren gaur eguneko argazkia atarateko atzo eta arin egun egin zan zer moduz zelango argazkia atara dabe?
Ba, oso interesgarri izan da, ze askotan gertatzen dena da, ez, nik uste sektore guztietan gertatzen dela, bakoitza bere esparrutxoan lanean ari da, ez, ba, inprimategiek alde batetik, sare sozialak beste alde batetik, editorialak beste alde batetik, eta horren aukera izatea denak batera, espazio berean egoteko eta bakoitzaren problematik ez, eta hitz egiteko, ba, bueno, ba, uste aukera polita dela eta beti sortzen dira ideia berria, problematika berriak eta bar, eta bar. Eta alde horretatik uste oso emankorra izan zela atzokoa eta herenegunekoak. Eta bueno, batzutan ba gauza sorpresiboa ere gertatzen dira, ez? Demagun ba halako batean inprimategi dituzten arazoak eta sare sozialak lantzen dituzten dioten arazoak ere askotan antzekoak izan daitezkeela naiz eta ustez oso urruti dauden gauzak diren, ez? Eta bueno, alde horretatik gero gabitaren mailak saiatzen gera bakoitzaren barruan ba ezberdinak ere hautatzen, ez? Ba atzabidez festivalak egon ziren, ta bon, Bilbao Peosiakoa egon zen, baina baita ere egon zen ai festivalekoa. Orrun bueno, ba pixka kombinazio horretan ustez gauza politak ateratzen direla beti.
Gutun zuriaren aurtengo edizioari beinat gaurko eguna eta biharkoa geratzen jakoz, zer azpimarratuko zeunke egitarauan?
Bueno, ba gaur Bastidaretoan 5 herritan izango ditugu Jairo Marcos eta Maria Angeles Fernandez Maji Barberrekin hizketan, liburu baten arira, nola abia puntua liburua da, Memorias ahogadas izenekoa, eta Maji Barber ekarri dugu baita ere, zeben Maji Barber zinegilea da eta bere lanean ere nolabait gai nagusitako bat da, bere kasuan itoitzeko urtegiarekin gertatu zena, eta beraz liburu horrek lantzen du ba urtegien azpian geratu dire memoriak eta herriak, eta beraz oso interesgarri izango da bi, nik esango nuke bi ikuspuntutatik, ba alde batetik zinetik eta literaturatik gai bera nola jorratzen duten, ez? Gero Manuel Cruz eta Lola López Mondejar izango dira eta gero bihar bueno, neko bueno, ba, programazio luzea dugu, ba, baditugu goizean argitalpenen aurkezpena, gero ditugu irakurketa performatibo bat, eta gero ja, azkeneko traka, nolabait esateko, Joseba Sarrionandia eta Oihane Mantegi izango ditugu alde batetik, eta azke bukatzeko, lehen aipatu duzun bezala, Itxaro Borda eta Aurelia Lasak. Beraz, bihar, bueno, euskerazko bi saio ere izango, bueno, euskerazko, bigarrena frantsesez egingo dute elkarren artean, baina, bueno, euskal idazleek presentzia handia izango dute jaialdiko itxiera horretan.
Bainatzu idazlea bebasara, asko gozatzen duzu gutun zuriaz?
Bai, asko gozatzen dut, ze gainera normalean hola, barreraren beste aldean nagoen gazkasu honetan horre ere gozatzen da askotan, ez? Lasaitasun puntu batekin ze azu protagonista eta beraz, bueno, ba, beste egin zuten eta beste engandik ikasten ere ba, asko gozatzen dut, eta benerek ideia urte gozaten diet, ez? Bukatzen da astea, eta beti etortzen naiz, beti iristen naiz ideia berriekin, gauzak egiteko gogoarekin, eta hori seinale ona izaten da, ez? Ba, bati edo beste ari entzun diozulako zerbait edo denalako batik, orduan bai esan etzatu gozamena da hemen egotea urtero.
Eta idazle modura, basabiz?
Bai, bai, beti, buruan beti idazten da, ba, bai, zu, lehengo buruan idazten da askotan, eta gero ja paperean, edo ordenagailuan, orain, eta bai, buruan ari naiz idazten, eta espero dut, udazkenean, burukoa pixkanaka paperera eramatea, baina, bueno, pixkanaka, joan behar.
Ba, eskertzen deutzugu gaur be Bizkaia Irratian egon izana, gutun zuriaz berbetan. Eskerrik asko eta dana ondo amaitu daitela.
Bale, eskerrik asko zuei eta beste bat arte.
Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.
Bilboko Azkuna zentroan jarraitzen dugu, Gutun Zuria jaialdiaz berbetan, eta Oiane Amantegi da gure urrengo gonbidatua. Irakaslea eta idazlea da bera. 2020 garren urtean argitaratu eban Elkarregaz bere lehen novela laburra, Ibai Ertzeko Ipuina. Lan honegaz, Bilboko Liburu Azokan emoten dan zazpikale saria irabazi eban. Lan hau galizierara be itzuli da. 2023 garren urtean bere bigarren lanak aleratu eban, Elkarregaz baita be, Kaio Hueso. Novela laburrak idazteko Jaurlaritzak emoten dauan diru laguntzea jaso eban horretarako. Igartza sarien epaimaiko kidea izan da 2021 eta 2022 urteetan, eta gaur egun Berria egunkarian be idazten dau. Oiane, Joseba Sarriunaindiagaz batera izango da bihar Gutun Zurian arratsaldeko 6:00etan, euskaraz Tropikoetan deitzen da biharko euren arteko solasaldia. Oiana Mantegi, egunon. Bueno, zer moduz, basabiz Gutun Zuriaz gozatzen, gaur heldu zara?
Bai, bueno, gaur aterri zaudot, azkenean, bueno, lana dela eta beste gauza batzu dela eta, pues ez dut aukera handirik euki. Beraz gaur eta bihar ibiliko naiz hemendik bai.
Eta orain arte parte hartu izan duzu idazle modura edo entzule modura edo?
Ba, aurreko edizioren baten entzule modura bai, autore modura lehen aldia da parte hartzen dudan aurten. Bai.
Zer iruditzen jatzu Gutun Zuria?
Ba, oso interesgarria, ez? Azkenean, uste dut oso aukera ona dala, zeure referente asko igual entzuteko, ez? Eta horretaz aparte, referente berriak ezagutzeko, ez? Azkenean, batzutan, pues, zeure zirkuloan zabiz, eta, ez? Eta ez duzu ezagutzen, bos, bueno, hainbeste gauza interesgarriten direz munduen, ez? Eta claro, horrelako jaialdi bat eukitea Bilbon, ez? Eta kanpoko referentea kas batera bertakoak begotea, ez? Azkenean oso aberasgarri bai ustarketa hori egitea, ez? Eta hori, pues aurten adibidez, pues Leilaren barri eukitea, ez? Eta ezakite autore barriak ezagutzea eta oso oso interesantea bai.
Erreferenteak aipatu duzuz, zeintzuk dira zure kasuan erreferenteak? Zure erreferenteak?
Jo, nik beti esaten dut oso galdera zaila dela erantzuten, ez? Nik uste dut asko zerrazagoa dela igual kanpoko non ork ikustea zeintzuk diren zure referenteak idazten dozunan arabera, ez? Edo idatzi nahi dozunan arabera, ez? Norberak erantzutea baino, ez? Nik uste dut aitortzarik ez aiteko, ez? Aitortza pilo batein halko neuke, ez? Baina kosta egiten jatala galdera horreri erantzutea. Baina bueno, ez dakit, egia da adolescentzian edo nerabe zaroan, ez? Oso Latinoamerikako, bueno, gizon asko kasu hartan, ez? Bueno, izen zalaz, sasoi hori ba Benedetti, Galeano, Cortázar, ez? Eta uste dut, azkenean erabezar horretan asko markatzen deuela irakurtzen dozunak, ez? Eta bueno, pues, realismo magikoak edo nola baitu bai markau izan dostela uste dut, ez? Eta ez dakit, eta gero pues gaur egun inguruan kursuzen idazleak be bai, ez? Azkenean asko irakurtzen dut pues, bertako euskal literatura, ez? Emakumeak azken aldian egiten da izen literatura, ez? Miren, Amuritza, Uxu Alberdi, ez? Orduan, bueno, pues hor suposatzen dut naste horretan, ez, edo irakurtzen dozun horretatik, ez, ba zerbait gelditzen dela zure idazteko moduan, eta hori deskodifikatzea, pues ez dakit oso lan erresa da norberarentzat, ez.
Zelan jaso zendun Gutun Zurian parte hartzeko gonbitea?
Ba, Beñat Sarasolak kontaktatu zeuen nirekin, eta bueno, pues hori interesa zeuelako euskararenak ez diren lurretan edo, ez? Euskara kokatu dugun idazleok hori nola bizi dugun edo jakiteko, ez? Azkenean nik nire biliburuak Amerikako Estatu Batuetako hegoaldean kokatu dauz biak, ez? Eta orduan interes hori erakutsi zeuen, bueno, erakutsi zan jaialditik, ez? Ikusteko nola euskarak nola okupatzen deusen leku horiek edo ez, eta zehuz narketa inalgen duen horren inguruan, kaso honetan bihar Josebaketanik.
Euskaraz tropikuetan, nolan deitzen da bihar zuk eta Joseba Sarriuna Indiak eskeniko dozuen berbaldia, eztabaida eragiten da oain zuzen be, orain aipatu dozunak, ez da, euskarazko fikzioak sortzea mundu errealean, euskarazko espazioak ez diran lekuetan, eta bai zuk eta baita Joseba Sarriuna Indiak be tropikoan edo harengandik gertu kokatu duzu ez zeuen lanak. Ez dakit kritika deitu aljakon aipatu dugun horri, zuk zelan erantzuten deutzazu horredi?
Nik ez dote kritika moduan bizi, baina bueno, egia da oso rekurrentea izan dan galdera bat izan dela, ez? Bi liburuak atera neuzenetik, eta zergaitik kanpora, ez? Eta zergaitikan, eta orduan nik oso inozente egin neuen batez behar lehenengo liburuan, igual bigarrenean ja, lehenengo liburuan sortu ziren galdera horietatik, pues ja ez neuen ni hain inozente bez, ez? Baina lehenengo liburuarekin oso inozente jolastu neuen, ez? Orduan niretzako egia da, hasieran oso sorpresiboa izan zala, lekuari buruz hainbeste galdetzea, ez? Nik oso natural hartu neuelako erabaki hori, ez? Bihar Josebarekin komentatuko dugu, ez? Baina azkenean, abesti batek baldintzatuta kasi-kasi idatzi neuen liburu osoa, ez? Eta orduen niretzako oso aukera, beste edozein aukera, ez? Euskal Herrian idaztea besteko aukera zan, ez? Baina egia da, hainbeste galderaren arira, eta orain gutun zuriak planteatzen duen disjuntiba honetatik ez, pues nik be hausnarketa egin dodala eta bihar egingo dugula horren inguruan, ez? Mm-hmm. Azkenean nola, ez? Osa, zelan naturaltasunez nik oso natural bizi dut, eh? Orduan, nik naturaltasun horretatik idatzi dut, eta oso aske ez dakit nola baita esatearen, ez? Mm-hmm. Inolako baldintza barik.
Behar bada euskarara dakargun hausnarketa bakarra da, ez dakit, eh? Euskal Herritik kanpo idazlei hainbeste galdetzen jaken honen inguruan.
Claro, ez dakit, izan alda hori, ez? Euskarak munduan dekon leku txiki honetatik pentsatzen dugulako hori, igual, ez? Leku txikia esan nahi dut, geografikoki, ez? Azkenean, uste dut leku nahiko potentea deko gula hizkuntza moduan, ez? Eta arro egoteko moduko dela, ez? Baina bai, suposatzen dut hain, terreno geografiko txikitik idazterakoan, ez? Horrek mundura zabaltzerakoan, ez? Galdera asko sortzen dozkuzela, ez? Zelan helduko gara, badekogu legitimidaderik edo beste leku batzuetan jartzeko gure hizkuntzarekin, zergaitik ez, ez? Jakina, ez?
Ganera, esan dozu ezta, zuri modu naturalean urtetan deutzun kontua dala, bihar bai zuk eta bai Joseba Sarriuna Indiak honen ganean hausnartuko dozue, literaturak daukan ezaugarri honen ganean, baina bakotsak literaturaz daukazuen ikuspegiaz be arituko sarie, zeu zertxo aurreratu zeinke, egon sarie biokalkarregaz biharkoa prestatzen?
Bueno, bai, kontaktuan egon gara, eta bai, hitz egin dugu pixkat hildo nagusiei eta buruz, ez? Orduan, bai, baina bueno, gero polita izaten da momentuan sortzen dan hori, ez? Eta bueno, gogotsu horretarako, ez? Azkenean hor interakzio horretan sortzen dan aberasgarritasun horren bila, ez? Bihar.
Sarriuna Indiak ezagutzen zendun aurretik?
Bai, ezagutzen neuen nire bigarren liburuko hitzaurrea berak egin zegoelako. Eta orduan kontaktuan egonda gauz horren arira, ezagutzen egon bai.
Irakaslea be basarela, esan dugu, nun sabiz gustoren?
ni literaturan, nik idazletzat dekot nire burua, eta gero, irakaslea be banaz, ez? Baina, egia da, nik igual munduan egoteko dekoten modua edo idazketaren bidez dala, ez? Orduan, literaturaren esparru horretan kokatzen oso gustora, oso etxean.
Epai maikide be izan zara, hasieran esan dugu, eta lan hori zelan dorozu?
Ba, oso aberasgarria izan zan niretzat, ez? Azkenean, bueno, beti dekozu ardura sentsazio hori, ez? Azkenean, bueno, aukeraketa bat egin behar da, ez? Baina, aldi berean oso leku privilegiatuan zauz, ez? Jasotzen duzu momentuan idazten ari dan hori, ez? Eta nik uste dut hori edo zein autoren zat, ez? Badala aukera bat oso polita, ez?
Bai. Zure lehen lanak saria jaso eban, novela labur bi idatzi dozuz, eskuartean zer daukazu?
Pues eskuartean hirugarrena, baina bueno, ni naz nolan zu txikikoa eta astiro idaztekoa, ez? Eta gaur egun gainera berrian kolaboratzaile nabil, orduan bueno, igual pizkat gehiago ardaztuta horretan. Baina beti dau zeu zer eta buruan badabilor zerbait, oraindik papelera jaitsi ez dana, baina bai, beti dabil zeu zer egosten.
Zure buruari ez dautzazu ipinten eperik, ez dakit noizko amaitu behar dut.
Ez. Aurrekoan bai, kaio gozon bai, ze bueno, epe bat neukan aurkeztu behar neuena, eta hor bai egon zan olako epetasun hori ez, baina horrengo hirugarren honetan ez dekot eperik markaute horreinik.
Ba, oian eskertzen deutzugu tarte bat eskaini izana Bizkaia Irratiari be, biharko solasaldi horren ganean zeo zertxo aurreratzea gaitik be, eskerrik asko, eta sorterik onena, hemendik aurrerako ibilbidean.
Eskerrik asko zeueri.
Bizkaia Irratia, zeuren eurrikoa.